Tak, děkuju. Tak já ještě teda, než začnu mluvit, tak já jsem vám říkal, že vám ukážu, já nevím, jestli se podařilo, jo? Tak vám ukážu teda nějak z něco, jenom dvě fotky ze své rodiny, abyste si dokázali udělat představu trošku. To teda není moje rodina, tady to. Jo. Tak já vám ukážu, jak vypadá moje manželka teda. Jo, tak tady to je moje manželka. A vypadá skoro jako moje dcera, ale je to moje manželka. A tady to jsou moje synové. Když mají narozeniny, tak to jako není furt tohleto, prosím vás. Ale když mají narozeniny, tak jsou schopni si, jak se maminka radostně usmívá. A tady to jsem já, teda tady jsme se svým mladším synem na fotbale, na Slávě, a tady to je takový to moje dilema, kdy to ještě z doby, kdy jsem mohl závodit, a teďka je to takový, že člověk ještě by nechtěl se přesunout tamhle mezi ty sedící fotry, který tomu všemu rozumějí, a chtěl by ještě jako zažít pár takových okamžiků. A tady to už je v okamžiku, když to máte za sebou, tak to je teďka. Tak to bylo pár takových fotek, co teda jsme zač za rodinu. A teďka už bych teda vám ukázal zase další teda pokračování. Takže jestli jsme mohli dát tu první prezentaci, nazval jsem to Pád vzhůru. A je to tam? Paráda. Tyhle myšlenky jsou rychlejší než elektřina. A to tam ještě to nebylo. To byl moment, to ještě včera večer, najednou to byla momentální inspirace, to tam ani nemáte. Tak. Takže to musíte nějak jako si jako zaznamenat. Ono to bude na stránkách SAMU, takže to můžete navštívit. Jo. A já to bych ještě potřeboval zpátky tohleto, protože já to taky nám. A tady vlastně já jsem to nazval Pás vzhůru a vymyslel jsem takovou věc. Jo. To jsem nikdy nevyčetl, to jsem vymyslel tohleto. Nazval jsem to Bůh, muž a paradox. Jo. A teďka vlastně trošku jsem to přizpůsobil té přednášce Pád vzhůru. Teda tam to téma nebo ten název Pád vzhůru, tak to je zase, to vymyslel Richard Rohr, ale všimněte si, jak v té naší mužské spiritualitě je to vlastně paradoxní. A myslím si, že tady v těch X bodech je vlastně shrnuto úplně všechno, o co vlastně v té naší spiritualitě běží. Jo. To je vlastně jako by, já bych řekl, že to je výcuc všech knížek i Bible, co jsem o mužích pochopil. Takže ty stovky stran je tady na těch 8 bodech. Tak, muž má vést, ale symbolem se stává ručník. Asi už jsem o tom mluvil při minulý přednášce, k tomu není co dodat. Paradox. Cesta nahoru vede dolů. Kdo se v tom má vyznat? Jo, zase to by bylo na samostatnou přednášku, já to nebudu moc komentovat. Jo. Jenom vám chci ukázat ty paradoxy mužské spirituality. Zase, aby něco velkého v nás mohlo ožít, něco musí zemřít. To umírání sám sobě, svým ambicím, svým hříchu, svým pohodlí. Je cesta dolů, je cesta nahoru. Nebo cesta nahoru, aby něco mohlo ožít, je cesta dolů. Zase paradox. Nikdo nechce umírat, ne? Vypadá tak spaseně, tak vy asi jo, a já ne teda. Zase, další věc. To už jsem říkal při té přednášce předtím. První část života budujeme personu, ale nakonec ji máme opustit. Další prostě paradox. Vy si prostě 30-40 let na něčem makáte, pak to postupně opouštíte. A divný, ne? Další. Prostě člověk se vyhejbá bolesti. Nikdo nechce trpět. Ale ve finále bez bolesti vlastně a bez tvůrčího zpracování, když tu bolest neumíme zpracovat, tak se z nás stanou, Richard Rohr tomu říká, černý rytíř. Jo, nebo se z nás stanou manipulátoři, nebo zlí muži. Ale když člověk tvůrčím způsobem zpracuje svou bolest, tak se může posunout vpřed. Vlastně je to ze zdola nahoru. Musíte zpracovat bolest, abyste se posunuli někam dál. Ne ze zhora nahoru, ale ze zdola. Rozumíte? Vlastně bez tvůrčího zpracování bolesti není cesta dál. Další paradox. Prostě jako muži máme rádi jasný návod, jasný řešení, to není nic špatného. Si ty věci zaškotulkovávat. Ale nakonec prostě Bůh je tajemství a vede nás na hlubinu vztahu. Další paradox. No. Asi je tam to ale. Jo, takže vlastně, já nevím, jestli skrze nejistotu k jistotě, nebo k jistotě skrze nejistotu. Ale zase je to prostě paradox. Máme vstoupit do nějaké temnoty, tajemství, kterým je Bůh. Další věc je, že v církvi a vůbec nejenom v církvi, tak se člověk dozvídá mnoho nových myšlenek, slyší spousta kázání, nějaké vyučování. Ale to, co skutečně způsobí proměnu, tak nakonec jsou výzvy, vztahy a zkušenosti. Jo, to znamená, podívejte se, jako kázání o evangelizaci vám dá jenom směrovku, ale dokud nepůjdete a nebudete evangelizovat, tak vás to nepromění. Vás promění ta zkušenost s evangelizací. Vás nezmění kázání o modlitbě. Zvláště, jestli jste někdo kazatel, tak sorry. Ale změní vás modlitba. Rozumíte? Vás nezmění jako ta myšlenka z toho kázání. Vás změní až ta zkušenost s tou myšlenkou. Proto se církev, a nejenom církev, i svět bojí nových zkušeností, nových myšlenek. To se nikdo nebojí. Se říká, papír snese všechno, mikrofon taky. Ale ta zkušenost člověka promění. Tím neříkám, že na té myšlence nezáleží, ale myšlenka je směrovka k té zkušenosti. Další paradox. Jo? To znamená, prostě skrze tu předvídatelnost, kterou člověk slyší v těch myšlenkách, tak se máme posunout k nepředvídatelnosti. A k důvěře. Další věc. Člověk má rád pocit nezávislosti. Jo, k tomu slouží dobrý zdraví, k tomu slouží peníze, k tomu slouží nějaká předvídatelnost. Ale, teďka zase, jo, prostě pokud chceme se v duchovním životě někde posunout, tak potřebujeme druhý bratry. A zase, jo, nás, a potřebujeme samozřejmě Boha, jo, ale tak teďka mluvím o vztahu k mužů. Zase, je to ten paradox, že od nezávislosti, chceme být nezávislí, ale aby jsme byli nezávislí, tak se musíme stát nezávislí. To je paradox. Další. No to poslední, to už se mi nepodařilo takhle pěkně nějak černě udělat na závěr, jo, ale je to taky paradox mužství, jo, že prostě my víme, že jsme muži, pokud nemáme problémy s nějakou pohlavní identitou, ale někdo nám to musí říct. Jako to my, jako, i když nám to jinou neřekne, tak jako, když se nám vyčůrá, tak asi zjistíme, že jsme muži, ale to mužství se uděluje. A mnoho mužů to vlastně ve svém životě, jim to nikdo neřekl, neudělil jim to. Jo. Proto mají problémy s autoritou. Buď to jsou příliš submisivní, nebo jsou příliš dominantní. Jo. To je ten rituál vlastně iniciace. A prosím vás, někdo si myslí, že to jsou pohanské rituály. To je to samé, co měli Židi ve 12 letech, měli bar mitzvu, myslím, že bylo ve 12 letech, kdy ty muži přijali mezi sebe. To není pohanský rituál. To sami měli teda Židi. Jo, takže pozor, aby jsme to jenom tak neřekli, to měli nějaký indiáni, někde nějaký divoši. A tohle to jsou vlastně paradoxy mužské duše. Jo. A všechno, co budete číst o mužské spiritualitě, tak se v podstatě točí tady kolem těch 8. Možná najdete jich víc, jo, ale myslím si, že se to plus minus točí tady kolem těch 8 bodů. Jsem si tak udělal takový shrnutí, jsem měl takový ještě tvůrčí nápad někdy včera, předevčírem večer, tak jsem to takhle naflákal na papír. Jo. Rozumíte? A teďka vlastně, to jsou vlastně, a proto jsem to nazval i pád z hůru, protože je to určitý, my žijeme v určitých paradoxech. A kolem toho se točí všechny mužské konference, no řada mužských konferencí, řada knížek od mužů. A kdybych někdy psal knihu o mužské spiritualitě, tak to byla první kapitola. A teďka teda končím tohleto, to je konec té prezentace. A chtěl bych vám teďka ukázat na takovém příkladu, jak vlastně takový pád vzhůru vlastně vypadá a jak Bůh si použil pád vzhůru u dvou klíčových lidí v Bibli. A vlastně ukážu vám dva duchovní giganty, o kterých se píše v Bibli, který sepsali část písma, který formulovali učení církve. A zároveň to byli muži, kteří měli společný, že vedli druhé muže, kteří velmi znali velmi dobře znali Pána Boha a v určitém okamžiku svého života zažili hluboký propad. Ale navzdory tady tomu obrovskému propadu se stali velikou inspirací vlastně všem dalším generacím mužů. A ty muži se jmenovali David a Petr. Král David a apoštol Petr. Pojďme se na ně podívat. Když se podíváte na Davida, tak zjistíte, že je to člověk, který jeho kariéra začíná, když porazí Goliáše. Člověk, který to udělá, tu svoji slávu vlastně nabere díky taky tomu, že to vidí tisíce dalších vojáků. Znamená, on prožije něco, jako kdybyste vyhráli Ligu mistrů prostě ve Wembley. Tisíce lidí a on tam prostě zvítězí. To bylo fantastický pro mladého kluka. Prožije neuvěřitelnou boží ochranu před Saulem. Bůh navíc ještě ke všemu, že to není jenom bojovník, ale je to umělec. To znamená, dokáže ty svoje pocity přenést do hudby nebo do skládání básní nebo krásných textů, který dodneska čteme, který nás dodneska inspirujou. A víc má charisma. Dokáže strhnout další muže. Navíc, ještě aby toho nebylo málo, tak je i krásný fyzicky. Je to tam o něm přímo řečeno. Tak dodneska, nebo nevím, jestli dodneska, ale dlouhou dobu prostě David byl inspirací mnohým malířům a mnohým sochařům. Kdybychom nic neznali z kultury, tak známe Michelangelova Davida. Prostě ideální adept na kazatele Círky bratrský. Neznám tak dobrý další denominace, proto se vás nechci nějak dotknout, ale u nás by asi prošel. Takovýhle zkušenost mají s takovýmhle vzhledem. A vlastně to, co je na něm úžasný, že je to člověk, který vlastně zná Boha. Že to není jenom nějaká dítě štěstěny a skutečně má všechny předpoklady, aby byl vlastně ideálním mužem. A není to nic laciného. Rozumíte? To je něco, k čemu vedeme sami sebe, k čemu vedeme i druhý muže. Znát Boha osobně. A David to skutečně znal. Já z těch zkušeností, kdy ve víře dokázal vstupovat do mnohých jako diskomfortních zón. Saul, David, Goliáš a tak dále. Tak tam Petr. Zase prostě jednak člověk, který je přirozený lídr. A možná, že ten by tady měl vyučovat. Je to člověk, který prožije úžasné zkušenosti, když chodí s Ježíšem. Vymítání démonů. Navíc je to první člověk, který o Ježíši řekne z těch učedníků, to je ten Mesiáš. Má ohromné poznání jako Hospodina. Jeho prostě nakonec i v Getsemanské zahradě, nebo poté, jako můžeme si myslet o něm, co chceme, ale to, že prostě vytáhne meč a jako usekne tam ucho tomu nějakému chlapíkovi, tak minimálně pro mě je to celkem inspirativní, že se prostě nebojí. Že fakt jako se s tím nemaže, jo, a asi ví, že nemá šanci, že ho prostě při další ráně, že ho propíchnou, ale je mu to jedno, v té chvíli se prostě zachová jako správný chlap. A stává se přirozeně mluvčím té apoštolské skupiny. To znamená, do velké míry o ně můžeme říct to samé, co o Davidovi. To znamená, tak jako David, Petr zná hluboce Ježíše. David zná teda Hospodina, jo, ale zná Ježíše. A zase je to takový symbol vlastně skutečně muže na svém místě. A nejenom, že je jako vedoucí, ale je to člověk, který je zbožný, který chodí s Bohem. Má zkušenosti. A to je vlastně důležitý. O tom jsme tady mluvili. To je vlastně cílem mužské spirituality. Nejenom mužský, ale jsme tady zase jenom muži. A jestli ta pointa je, že oba dva jsou velmi blízko Pánu Bohu a to, co je hrozně důležitý, že ho znají osobně, že ho nezná jenom jako pojem. Jestli odsud budete odjíždět jenom s dalšíma informacema, tak za týden si to nebudete už pamatovat, to, co tady zaznělo. Člověk, aby se posunul v životě dál, tak musí ty informace, musí ty myšlenky nějakým způsobem přetavit v nějaký konkrétní vykročení. A někdy se to taky říká, jo, že muži potřebují výzvu. No ale když to skončí jenom u té výzvy, tak je to málo. Muži potřebují tu výzvu uskutečnit. Pak se něco začne skutečně měnit. A pro mě třeba, já jsem taky prožil v životě pár nějakých božích oslovení, ale to, co mě změnilo potom, když jsem na ně zareagoval. Jinak to skončilo a já jsem si říkal, byly to jenom emoce, nebo bylo to skutečný. No. Ale ta reakce na nějakou boží výzvu mě začala měnit. A oni znali Boha, nejenom, že o něm teda slyšeli, že o něm četli, ale že s ním něco prožili. Tak a teďka vlastně mají něco, co takový, co jeden autor, jmenuje se Tozer, přeložil taky, bylo přeložený pár knížek do češtiny, tak on říká strašně zajímavý takovou věc, která mě oslovila, myslím, že to máte i v těch vašich skriptech, že služba Bohu nemůže vycházet z pouhé doktrinální znalosti o Bohu. Srdce schopná zlomit se láskou k Bohu jsou ta, která už přebývala v jeho přítomnosti a hleděla na Boží majestát. Lidé se zlomeným srdcem disponovali kvalitou, kterou obyčejní lidé neznali a nechápali ji. Jejich řeč byla protchnuta duchovní autoritou. Ocitli se v Boží přítomnosti a pak to, co viděli, sdíleli s ostatními. A pak říká Tozer, byli to proroci a ne učitelé zákona, jelikož učitel zákona mluví o tom, co četl, prorok mluví o tom, co viděl. Rozumíte tomu rozdílu? Tak ty jeho řeči, to znamená, prorok, to je, učitel je ten, co prostě někdy něco slyšel, teďka to jako říká dál. Prorok je, že se setkal s Bohem. Pak to komunikuje dál. Může to být určitá zkratka, ale myslím si, že je to inspirativní myšlenka. To znamená, to je to, co je u tady těch dvou mužů nesmírně jakoby inspirativní. Je to určitý základ, ke kterému vedeme sami sebe i ostatní. Je to prostě přebývání s Pánem Bohem, Boží přítomnosti. Víte, já si uvědomuju, že když vidím svůj život, tak to, co mě hodně oslovilo, bylo taky knížka 7 návyků úspěšných lidí, ne, že bych se mezi ně počítal, jo, ale jedna z těch věcí, to, co tam říká ten Stephen Covey, mimochodem Mormon, tak říká, že on tam, že má ty 4 kvadranty času a jeden ten kvadrant času se jmenuje, že jsou to věci, které jsou důležité, nebo jsou nejdůležitější a zároveň jsou odkladné. A říkal vlastně, lidský život je, nebo ta moudrost je schopnost žít svůj život i tady v tomhletom kvadrantu času. Co tím on chce říct? Chce tím říct to, že to, co vlastně my žijeme, je v určitý tyranii neodkladnosti, že neustále vlastně řešíme věci, které jsou neodkladné. Prostě musíme jít do práce, musíme zdvihnout telefon, musíme. Jo. A to, co nemusíme, je být se svojí manželkou. Ta manželka většinou neřve. Nemusíme být se svýma dětma. Vůbec nemusíme být s Pánem Bohem. Nemusíme ani nic moc číst. Stačí nějaký ten Facebook nebo nějaký ty zprávy CZ. Nemusíme ani nějak nic se svým tělem jako dělat, dokud teda se nezhroutíme. A to jsou přesně věci, které, a úplně ty nejdůležitější, tam vidím ty věci vztahové. A to jsou věci, které vždycky počkají. Až jednou. Rozumíte? A ta pointa je v tom, ta moudrost lidského života je dokázat žít v těch věcech, které jsou nejdůležitější, ale zároveň jsou odkladné. A to žel často neumíme. Na mě Bůh nikdy neřve, když se nemodlím. Manželka taky ne. Mám skvělou manželku a tady vždycky říká, o Davide, chápu, že toho máš strašně moc, tak, ne, tak že teďka nemáš čas. A vlastně, kdo se naučí, ale žít v tomhletom kvadrantu času, tak je moudrý. Má předpoklady k tomu v té duchovní rovině, že se přiblíží Bohu. Tak, vidíme krásný dva muže. Tady bychom mohli skončit. Jenže tyhle ty dva muži se nejenom dopouštějí selhání, ale dopouštějí se obrovských selhání. A já nebudu opakovat, mám na mysli Bečabe a zapření. A člověk si možná může říct, jak může skladatel tolika žalmů prostě lhát, zabít a smilnit. A jak může ten, který viděl vzkříšení Lazara, chodil po vodě, může zapřít. A to prostě není možné. Já bych to čekal někdy u Jidáše. U Saule. Jak může ten, který, já nevím, každou neděli káže, který absolvuje x duchovních rozhovorů, který vede, který třeba něco jste ve staršovstvu, nebo který, já nevím, má nějaký, vede nějakou skupinku, jak může? Pár teček. Víte, jaká je mi odpověď? Velmi inteligentní. Může. Tečka. No. A teďka já bych chtěl ukázat na jednu, a co to je klíčová myšlenka tady týhletý přednášky, která vlastně, na který je postavená ta přednáška, která se jmenuje Pár vzhůru. David a Petr velmi dobře znali Hospodina, ale David a Petr neznali Davida a Petra. Ještě jednou. David a Petr velmi dobře znali Hospodina, ale David a Petr neznali Davida a Petra. Je to srozumitelný? Proč to říkám? Protože se domnívám, že cesta k hlubší spiritualitě je poznání sebe sama. A jim tady to ještě nějakým zřejmě to chybělo. Totiž díky tomu, co, až díky tomu, co David provede, tak může vzniknout 51. žalm. Jeden z vlastně úplně největší vyznání, který kdy bylo člověkem napsaný v Bibli. Díky tomu, co se stalo Petrovi, tak vidíme potom otisk v jeho epištolách. To už je jiný Petr. Už ten Petr, který ho vidíme v evangelích. Mám na mysli epištoly Petrovi. A je to i díky té reakci, kterou potom vidíme, když se setká se vzkříšeným Kristem. Tam už je to jiný Petr. Najednou i Davida v 51. žalmu, ale i poté, co tady zřeší z Bečabe, i Petra najednou vidíme v jiném světle. Protože David obrazně a Petr doslova najednou pláčou. Také jsme je předtím nikdy neviděli. A pláčou sami nad sebou. Já jsem viděl málo chlapů. Samozřejmě, že já tak obrazně řečeno, já nečekám, že uvidím, že se jako chlapi budou plakat. Jo, chlapi přece nepláčou, ale to je krásný, že mladý muž, který nedokáže plakat, je, jak je to savič, je blázen. A starý muž, který se nedokáže smát, je barbar, je blázen. Ale co vám chci říct, že prostě ta velikost nakonec jich se potom ukáže nejenom v tom, když zabije Goliáše, nebo když prostě chodí po vodě, ale když se pláče sám nad sebou. Když najednou pozná Davida a Petra. Totiž proč? Totiž ono to znamená odvahu postavit se svým démonům, který máme. Jo? Zápasit s nima. Dávat je do božího světla. To je pád vzhůru. Vyznávat je Bohu, vyznávat je i druhým. Všimněte si, že u Davida se to nestalo hned. Jo, on prostě, kdy to pochopí? Co jsi říkal? No, když mu to řekne Nátan. No, to znamená, ten skutek nám přijde děsivý, no, ale skrz čočky jeho kultury asi to bylo v případě krále jakoby akceptovatelný. Jo, že tam prostě vidí nějakou ženu, tak ji prostě přizve do svého harému, ty úklady ty králové prostě dělali. Tak já neříkám, že to bylo jako, že to líbilo Bohu, jo, ale prostě bylo to nějak částečně akceptovatelný, ale pak přijde Nátan a řekne, to si ty. To znamená, ta spiritualita, ten pád vzhůru, mimo jiný taky znamená přijmout od jiných lidí, a nejenom od Boha, tyhle ty slova. Problém je, že aby nám to někdo řekl, tak je to součást bobříka odvahy někdy. Jo, přijmout slova, zpamatuj se. Nebo co to děláš? Nebo jak se to chováš? Samozřejmě každý chlap, asi ženská, jo, ale mluvíme o chlapech, jsme velmi citliví, aby nám někdo prostě něco říkal. Že? Ještě citát Richarda Rohra, který říká, lidem, kteří nikdy nepadli, chybí rovnováha, aniž by si toho byli vědomi. Proto je s nimi tak těžké žít. Totiž každý někdy padnul. A těžko se žije s lidma, který si to nepřipouští, nebo který to bagatelizují, nebo který to svádí na okolnosti. Ale to krásné je, že, ještě jeden citát, Ježíše hříšníci nikdy nezneklidňovali. Zneklidňovali jej pouze ti, kdo si mysleli, že hříšníci nejsou. To je úlevný, ne? Tak a ještě jedna taková věc. Ta pointa je, že prostě skutečně David a Petr si jako uvědomí to, co udělali, připustí si to, stává se to, prožijou ten pád vzhůru a ještě jedna myšlenka, upadnout nebo selhat a přitom se nerozpadnout, vyžaduje základní důvěru. Jen víra samotná člověka drží, zatímco stojí a s důvěrou čeká, až pak přichází hlubší láska. Je to víra a pak přichází láska. Teďka tam je zajímavý. Není divu, že v angličtině zamilovat se, fall to love, že? Doslova znamená spadnout do lásky. Myslím, že je to jediný způsob, jak se k lásce dostat. Nikdy by do toho nikdo dobrovolně nešel, kdyby věděl, co od něj bude láska žádat. Takže člověk do lásky vlastně skočí, proto se lidi berou ženěj, proto plodějí děti, jo, že vlastně úplně nevědí, do čeho jdou. Tak do toho skočej, pak už z toho nemůžou vyskočit. A to je dobře. To znamená, že vlastně byla to právě láska, která vedla nakonec Davida i Nátana, i Petra jakoby k prohloubení vztahu s Bohem. A ten pád z hůru si nestal jakoby osudnej. Takže to neskončilo jenom u toho, že teda zhřešili, ale bylo tom boží láska. Tak. A teďka poslední myšlenka. Člověk by říkal, tady by to mělo skončit. To je ten pád z hůru. Člověk prostě zhřeší, upadne, jak to s Pánem Bohem dá dohromady a jde dál. Jenže ještě je tady třetí rozměr. Totiž, když se pak podíváte na Davida a na Petra, který teda projdou tady tím pádem vzhůru, tak dál vidíte život, který je jakoby plný zvratů, zvláště u Davida. Jo? Je tam prolévá hodně krve, ty největší dramata, který prožívá, jsou v jeho vlastní rodině. U Petra potom vidíme takovýto silný povolání, kdy se ho Pán Ježíš na konci Ježíšova veřejného vystoupení ptá, třikrát miluješ mě? Pak nakonec mu řekne, půjdeš cestou, kterou jsi si nevybral. Jo, to je zase od nezávislosti k závislosti. A někdo jiný tě přepáše a půjdeš tam, kam nechceš. Když jste se mě ptali na ten rozhovor se svým synem ohledně té bolesti, tak jsem seděl, neměl jsem jako moc, co bych mu řekl v té chvíli, když říkám, ty věci znám dobře, ohledně utrpení. Ale v té chvíli jsem úplně nevěděl, měl jsem vztek, že se to zrovna týká jeho, že to takhle jako on jako schytal od života. A pak jsem mu řekl jednu věc, přece jenom. Řekl jsem mu, hele, já tomu nerozumím úplně, jo. Ale nesmíš se začít litovat, musíš se s tím naučit žít. Jinak se nikdy v životě nikam neposuneš. Prostě tak to je. A on se to učí. Jo. Půjdeš cestou, kterou, to jsem mu neřekl tady to, půjdeš cestou, kterou jsi si nevybral, ale vlastně to v tom je. A to mi přesně řekla manželka, když jsem pak jakoby prožíval takovou fakt velkou skleslost, tak ona mi řekla, musíš jít dál, nesmíš se litovat. Už o tom nemluv. A hrozně mě to hrozně pomohlo, já jsem to potřeboval slyšet. Tak samozřejmě někdy o tom tak, jako mluvím, jo, tak někdy sdělím, že mě bolej ruce, ale to je něco jiného, než to začalo všechno. Prostě půjdeš cestou, kterou jsi si nevybral. To neznamená nějaké utrpení, jo, to je prostě realita. Pán Bůh nás vede, Pán Bůh nás někdy láme, ale stejně víme, že ta jeho cesta je lepší. To je součást pádu vzhůru. A můžeme kňučet celou dobu, že jsme mohli mít jinou manželku a jiný děti a jiný sbor a nevím co všechno. Ale nakonec to klíčové nejsou okolnosti, ale ty okolnosti interpretujeme. A vidíme Petra, který později v Galackém je to zaznamenaný, tak se dopouští pokrytectví. Zase, znova padá. A musí ho Pavel napomenout. Už tak si to tam přečtěte. A na těch obou mužích vidíme, že jako plní boží vůli. Ale už ne jako na začátku, když to bylo taková jako, jo, ten David prostě jel jak nůž máslem, porazí Goliáše a prostě toho Saule, tak uniká před ním, ale je to takový, jde to pěkně jakoby nahoru. Tak najednou je to takový kostrbatý, ta druhá polovina života. Nakonec Petr končí ukřižovaný hlavou dolů, podle tradice. Podle románu Quo Vadis, taky zajímavý, jo? To je legenda, to není pravda, ale tak když vlastně Petr utíká z Říma před pronásledováním, možná to znáte ten příběh, a teďka se tam setká s Kristem, se mu podruhý zjeví Kristus a vlastně Ježíš se ptá Quo Vadis, Domine, kam kráčíš, pane? Podle toho se jmenuje ten román. A Ježíš mu říká, když ty opouštíš můj lid, tak jdu do Říma, aby mě ukřižovali po druhý. No a Petr se vrací a tam ho ukřižují. Říkám, je to legenda, jo? Ale je to zajímavé, jak to Senkevič vlastně vystihnul. A vlastně ta Davidova cesta je cesta na vrchol, stane se králem, ale zároveň je to cesta dolů, když bojuje proti těm svým doma. O co jde? Co je to pád vzhůru? Na jednu stranu je Petr skalou. No. Je to jediný člověk, o kterém je řečený, že na tobě postavím svoji církev. David je králem. A z jeho linie vzejde nakonec Mesiáš. A my nejsme ani králem, nejsme ani skálou, na který stojí církev, ale máme být skalou, oporou, směrovkou. Jo, očekává se to od nás. Jsme otcové, nebo jsme budoucí otcové. Jsme lídři. A máme být jako oporou. A je to tak dobře. Bůh to tak od nás očekává. A očekávají to od nás mnozí druhý lidi. A teďka takovou jako zkušenost, který bych se chtěl vrátit, takový malý odskok. Já jsem tyhle ty prázdniny jsem, protože jedna z takových, jak jsem tady už říkal, takového mého vnitřního přesvědčení je, že jako muž, jako kazatel, ale především jako muž v mém věku bych měl se věnovat dalším jakoby mužům. A tak mimo jiný to dělám to, v čem to umím dobře, a to jsou vlastně ty sportovní kempy atletů Fakci. V roce 1993 jsem to založil. Běží to do teďka, dělali jsme stovky, možná už ještě víc kempů, prošli tím tisíce lidí. A já už teďka jezdím jako instruktor a jezdím tam jenom proto, abych tam byl s těma mladšíma klukama, kteří to vedou, to už je čtvrtá generace vlastně vedoucích. A tak jsem tam byl na blízku těm mladým lidem a bylo to úžasný. Naplňoval, prostě byl jsem tam šťastný, jo, když jako hlavně ty noční hry mě trošku jakoby, jako už mě to úplně netankuje, ale prostě byl jsem tam, jo. A trošku jsem se teda ulejval, ale nějak v mém věku už si to můžete dovolit. No to nevadí, ale bylo to skvělý. A teďka ten kemp končil někdy v úterý a naše zborová dovolená začínala v sobotu, takže tam byl dva dny, se to tam nějakým způsobem prolínalo. Tak já jsem tam přijel pozdě, ale na ty zborový dovolený byl náš druhý kazatel, to je Daniel Pfeiffer. A teď, když jsem tam přijížděl na tu zborovou dovolenou, tak už jsem tam viděl některé takové ty ksichty, některých těch farníků, jo, tvrdý prostě. A teďka vy přijedete jako šťastný, jo, že jste tam mohli, že jsme tam sdíleli evangelium, že jsme tam mohli, že jsme tam mluvit s těma 18-letýma, 20-letýma, 25-letýma mladýma lidma, jo, s kterýma jsem mohl strávit týden. Jo. Komu v 54 letech se tohleto jako stane, že vás jako i fakt vás berou mezi sebe. Jo. A teďka prostě už jsem cítil, že je zle, tak si mě tam pozvali jako komise pro to, jak se má chovat kazatel. A začalo to. Ty se nám nevěnuješ. Prostě. My tady strádáme. Jo. Ty si jezdíš za zábavou. Jo. A co my tady chudáci? Já už jsem čekal, když se jako překřtějí na sirotci, jak byli husiti, tak oni budou sirotci. A jako ve mně už to jako nabíhalo. My jsme měli tři noční hry, teďka já jsem fakt jako, ale krotil jsem se, abych se tam jako nějak, abych nebyl ošklivej, tak. A tak jsem řekl, rozumíte, já v tom sboru pracuji zadarmo. Jo, já se živím tím jako předseda, jako rady. A teďka jsem říkal, hele, to, co já dělám, tady nad rámec mých povinností, jo, já jsem tam nemusel jezdit a bylo to pro mě vyčerpávající, těm lidem je 20, mě je přes 50, jo, já jsem tam s nima tyhle ty věci hrál, já tam nejezdím jako jenom, že potřebuji jako nějaký adrenalin, no. To už mám odžito, tyhle ty věci. A víc si myslím, že to je přesně, co má kazatel dělat, jo? Jako věnovat se prostě lidem, je osobně. A oni říkají, hele, my chodíme taky do práce. Jo, prostě, hele, my, jinýma slovami mi řekli, hele, my tě hodně otíme podle toho, jestli jezdíš na zborovou dovolenou, kdybys tady nic nedělal, když tady budeš sedět, prostě s prominutím na prdeli, tak jako jsme spokojení, jo, ale prostě jako nějaký zábavy, to nás nezajímá, my chodíme do práce, tak to, že jsi někdy jezdil na nějakým kem, nás to nezajímá, protože prostě my chodíme do práce, ty chodíš do práce, tak nás tady, jako tady těma řečma nás nedojmeš. A teďka, já si myslím, že kazatel by měl jít na zborový dovolený, ale když tam prostě dva dny absentuje a je tam jeho kolega, tak je to v pohodě. To jsou výjimky. Ale to, co jsem si uvědomil, že to podle čeho nás lidi hodnotí, a to už jsem říkal při té předchozí přednášce, naše persona, naše tvář, podle toho, co je vidět. A právě ten pád z hůru, to, co vlastně potřebovali David a Petr zažít, tak bylo přestat se identifikovat se svojí personou. Přestat se identifikovat s tím, podle čeho je druhý lidi hodnotili. Rozumíte, ta persona prostě tak chce obdiv, tak chce čárku, jo? Tak chce ocenění a je nakrmená. Jo? To je ten pocit, že jsem král, že jsem skála, že jsem pan doktor, že jsem MTH nebo PHDR, že jsem člen Rady církve bratrské, nebo že znám nějaký známý lidi, co jsem napsal, kolik lidí mi potřáslo ruku, nebo kolik lidí mi dalo like, to je ta persona. Kolik lidí řeklo, bylo to super. Rozumíte? A já nechci psychologizovat, jo, ale prostě Pán Bůh to musel u Davida i u Petra prostě tohleto rozbít. A samozřejmě v určitém období života člověk nějakým způsobem personu buduje, to je normální, to je správný, nebezpečí je, když se s tím příliš totožníme. A nakonec to vidíme u Petra. Petr řekne, já nikdy nezradím. Takhle ho ostatní ale opravdu vnímali. Jo. Nakonec měl i řadu zkušeností, které ho opravňovali tady k tomu výroku. Že ten problém je, že právě pod tou veřejnou maskou, pod tou personou jsou stíny, které ignorujeme, které nemáme čas řešit. Jsou to pocit nedoceněnosti, nikdo mě nedocení, nepřejícnosti, nečistých myšlenek, cynismu, lhostejnosti, exhibicionismu, komplexu, moc nad druhými, hříchy. A to taky tam někde prostě je. A Pán Bůh musel Davidovi a Petrovi tohleto rozmetat. A právě vlastně ten smysl života, mimo jiný tak je, já to řeknu citát, kdo nemá žádné, nebo moudrý je ten, kdo nemá žádné já, které by si chránil. Jo? Ta pointa je ne, že nemáme žádný já, ale že vlastně není nic, co bychom si pořád nějak chránili, o co bychom se báli. Co ti myslím? Že najednou už nepotřebujete být dokonalý. Už nepotřebujete být nejlepší. Už nepotřebujete být soutěživý. Najednou prožíváte obrovskou svobodu od mínění druhých lidí. A víte, co se pak stane? Dokonce těm druhým ten úspěch přejete. A nakonec přijedete na takovouhle akci, jako je SAM. Vy chcete podat, říct to nejlepší, co ve vás je. A máte velikou vnitřní svobodu. Jednakže můžete říct to, co si myslíte, že je správně. A že i když třeba někteří budou silně nespokojení, tak víte, že moje identita s tím nestojí ani nepadá. A najednou můžete jít za svým synem a říct mu, odpusť mi to. Provinil jsem, ale říct mu prostě promiň. A nemusíte se bát toho, že utrpí vaše maska. Předevčírem jsem přišel domů a můj syn hrál lolko. A ten mladší. A on vždycky, když prohrává, začne hrozně řičet. A už to slyšet někdy ve druhém patře. A já přišel unavený domů prostě jako zřeval s těma druhýma klukama úplně jak zšílenec. Já jsem přišel, drž hubu! Prostě úplně jsem byl vytočený, když manželka čeká, co přijde, jo, protože tak on si teda, o tom on se neodváží mi to říct zpátky. Jo. Ale prostě úplně, prostě reagoval jsem neadekvátně, i když prostě si myslím, že by řvát neměl, ale můžu mu to říct jinak, než takovýmhle jako sdělením, jo, kdy slyšejí lidi až na ulici skoro. Teda stichnul, to bylo dobrý. Ale jako i jeho to překvapilo. Asi byste od předsedy církve bratrský slyšeli, že tam zařvu haleluja nebo něco takového, ale... ale nic takového nedošlo. Bylo to první, co jsem jako mu teda sdělil. Místo bylo jako místo pozdravu, mimochodem. No ale pak jsem za ním teda jako přišel a pak jsem se teda usklidnil a říkal jsem mu, hele, promiň, jo, to bylo moc, jo, to jsem takhle neměl, jako, to bylo moc. A abych čekal, že mi třeba on řekne, jo, tatínku, to jsem rád, že prostě jsi úžasný muž, který se dokáže omluvit. To není normální v 50 letech u mužů, jo, něco takového moudrýho. Řekl, jinými slovy, konečně ti to došlo, jako jo. Ale jakoby čím víc člověka padá, tak vlastně, ne, že by mi to bylo jedno, jo, to zase, ale o tom zjišťuje, najednou máte mnohem větší vnitřní svobodu. Se prostě třeba i omluvit. Pokud bude takhle řvát a znova mu sdělím shut up česky, tak se omluvit znova. Chápete? A nakonec ten závěr je tak, že i ten Petr, který z důvodu prostě strachu, nebo já nevím, z jakého důvodu, jako selže, tak nakonec řekne, a budete-li trpělivě snášet soužení, a jednáte dobře, je to milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni. Vždyť Kristus trpěl pro vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. Ale to neříká Petr na začátku svého příběhu. To říká až Petr, který poznal Petra, který prožil pád vzhůru. Rozumíte? A nebo David, který zarputile bojuje se Saulem, s mnoha lidmi, tak nakonec vyzná těsně před smrtí. My jsme před tebou jenom hosté a příchozí, jako všichni naši otcové. Naše dny na zemi jsou jako stín. Tohle to by neřekl David na začátku. Protože David prožil pád vzhůru. A tak bych vám přál, abyste dokázali, no abychom všichni dokázali se příliš nestotožňovat se svou personou, abychom dokázali poznávat nejenom Boha, ale i sami sebe, aby jsme z toho příliš nepanikařili, když to zjistíme, ale aby jsme to dávali nějak do Božího světla, pracovali s tím, a zároveň, aby jsme dokázali projít těma pádama, který budou přicházet, ale aby to byly prostě pády vzhůru. Myslím si, že v tomhle těch dvou příbězích se trošku skrývá, trošku odpověď na těch 8 bodů, který jsem nazval paradoxy mužského života. Tak to je všechno, co jsem chtěl povědět. Díky. Tak jestli máte nějaké otázky teďka, tak můžeme teďka to využít. Můžete se ptát i k té první přednášce, i k té druhé, teďka k té třetí. Máme teďka čas.